درجه بورچال در بحران انسان نکال پروگرام تو میمیل کالونیالیسم فایزنم المستیدن تی ای پال دیم و البروفسور جو پیراتا انسلم لك جو
انسلم لي قسم يدان جو
ملا لهدر با لين البروغرام كنا نتكلمو فوق الدسكسيونيات اللي تصير روسا قبل الاندبندنسا كنا عندنا انكي بروغرام يوهرين اللي يسو كنا متلات ساعين واحدة فوق ال او الفتايم تا ديفيزا وفي الفتايم فنانسيار ودون ديسكوتينا في الطول فوقهم انبعت هم الكوستيوني كونستوزيونالي اللي بدينا ندسكوتو وكل وكنا قد ندسكوتو لها داربا فوق الكلاوسول ريدو يدحلو بيش ما يكون شيم ديسكريميناتسيوني السيتواتسيوني كانت لين سنزريت دحل الكلاوسول بورسول فير كان كريتيكو تاها مريج قالو عش كيف قادة في الكونستوزيوني اكتار بسخيطة قالو يكتي تدحل دحل وارا لي ريت دحل سنز اندونا لي بورتيل بركالو راجون وريت تاخيها
اكتار تاخيها
ايجو ما قالك ايا نهلوها ما دين الكوستيوني لسا ونتكلم دوارا اكتار القديم نحسب لي ديسكوسيوني الدفيش لي كين امو كل يك منيش كوريت ايلي دواري زوج كلاوسو لي ريت داخل بورتيل بركالو بيشي بروتيجي الكنيسة ما زي كمان كن اتي عيت اللي الكنيسة قطو اللي كاما تستطعم الشيء اللي يتقس لي مور كونترا دريتي التعد نيدم نحسب دي كنا ديسكوسيوني تحرا ينا
دي كام نحسب اكتر من تحرا دي كا كينات ال واحدة من ال بيش نايدو نومي بلوستاكولي immens اللي كينو اتي عراو الزوش نهاد بيش يكون قبيل كونستوزيونالي دو دوار كونستوزيوني الزوج subsections 10 و 11 كانوا اتسروا لهم opposizzjoni كبيره من زوج فرونتي في مالطا من مالطا ليبر بارتي اللي assolutamente ماريتش اللي داو كلاوزوليت في الكونستوزيوني و هيتي في ماليش عشان كنت عندك بارتيت اللي اتي عيت لي الفيزيوني تاعو تاع مالطا اندبندنتي هي واحده تاع مالطا سيكولاري Allora, zgur li daw zewċ sezzjonijiet, subsections, ma kienu xie fittjaw f'din l-istampa ta' Malta Sekolari. U l-oħra kien il-Gvern Ingliż kemm iħabba li bħala prinċipju kien kontra da tip ta' sezzjonijiet fil-Kostruzzjoni. U anke ħabba l-fatt li kien jibża li يكون هناك رياضيون قوية نيجاتيفة في البرلمنت الإنجليز من ممبري في البرلمنت الإنجليز و الليجي تال الاندبندنسة تال مالتا اللي ريترسة و قبل ما مالتا السيد الاندبندنتي كين يكون هناك شانس تايب اللي في الفات ما تعديش
البوزيسيون تال كنيسة و داو الزوج كلاوسة
البوزيسيون تال كنيسة كان الدين في البدو غنادو كين فهم اللي dawna marru oltre minn dak li ridet il-Knisja u fil-fatt kien opponijhom u talab il-parir minħa tal-Kurja u nbatu fl-Ingilterra iż-żewġ advisors tal-Arċisqof u marru raw hemmhekk u law qalu iva, tajbin daw. Allura l-Knisja ġiet aċċettatum. Once li aċċettatum il-Knisja, allura politikament Borzolivir kien biex ngħidlek skorja gowl. Għaxan ara kemm proteġejt il-Knisja jien, ħadd ma proteġej il-Knisja daqsi, xi ħaġa l-Knisja aċċetta. Tajjeb? U minn naħa l-oħra saret iktar diffiċli anki għall-Gvern Ingliż biex jaqbad u biex ngħidlek jgħaddi qisu romblu minn fuq il-Gvern Malti billi jinsisti daw jitneħħew jekk ma jkollux moħħhom mistrieħ li l-Knisja lista taċċettom. Għax m'għaliex li jaqla kustjonijiet mal-Knisja qamaż. Allora, il-pożizzjoni ta' Sens ma kienx waħda faċli xejn kienet tiġi pressat minn iktar minn naħa waħda biex jieħu azzjoni fuqhom u dajna ħew, inkluż l-uffiċjali tiegħu stess fil-Colonial Office li kienu jgħidulu dawn assolutament mhumiex aċċettabbli. U barra minn hekk għax inħabba l-fatt li minn tof kien ta' pubbliċità kbira għal dawn iż-żewġ klawżoli kien hemm ukoll pressjoni minnaħa tal-medja Ingliża wkoll li kienet ila tajt il-medja Ingliża li il-Knisja f'Malta kienet x'aktarx tirana.
U ifhimni, minn tof kien jaf juża ħafna il-medja internazzjonali u kien juża ħafna kull-kuntatti.
Yes, yes, kien ħafna. Issa, ħan fakru daqsxejn nissemmi għax kienu jgħidu eżattament dan żewġ.
Ekku, jien naħdu fil-qasir imma tajna.
Ħafna li tkellimna dwarhom. L-ewwel waħda kien tajt li xejn li tagħmel il-Knisja Kattolika Rumana f'Malta fil-eżerċizzju tal-qadi u tal-qadi tal-poteri u doveri tagħha m'għandhom jiġu meqjusa bħala li jmorru kontra l-provvedimenti tal-kapitlu, l-kapitlu dwar id-drittijiet umani. U t-tieni waħda kien tajt li xejn li kien isir taħt l-awtorità ta' xi liġi għall-protezzjoni tar-reġjon ta' Malta ma seta tiġi meqjusa bħala inkonsistenti jew li tmur kontra il-provvedimenti tal-kapitlu tad-drittijiet tal-bniedem. Li dinha kienet totalment blanket coverage. Tajjeb. L-ewwel m'għamel sens ipprova jippersswadi l-Burġ Olivier biex dan min jeddu jaċċetta li dawna ż-żewġ klawżuli jiġu imneħħija. Dan argumenta li l-Parlament Ingliż żgur ma kienx jaċċettu. U li wara l-indipendenza, wara kollox, għallu wara l-indipendenza, gvern Malti, jekk irid, kien ikun jista' jerġa' jdaħħalhom u permezz ta' vot ta' żewġ terzi.
Naturalment ma kienx jgħaddi, mhux hekk.
Ovvjament, il-pożizzjoni ta' Burġ Olivier kienet li vot ta' żewġ terzi ma kienx xi ħaġa faċli xejn. Biex tottenih, u allura ma rridx jaf. Iktar tard, Is-suġġeċa wkoll li jistgħu jitnaħħew iż-żewġ sens għoldi suġġeċa li se jitnaħħew iż-żewġ klawżoli. Anzi jitnaħħa l-entrenchment tagħhom. Tajjeb għax dawk kienu entrenched. U ħallihom bħala liġi ordinarja saħsib ta' sens f'din huwa jidher x'aktarx ovvju mhux ħażin. Għaliex l-idea tiegħu kienet u jkun f'pożizzjoni li jgħid li meta bħal ma jiġri f'kull demokrazija. Jimbidel il-gvern, gvern liħor ikun jista jibneħħi dak iż-żewġ klawżoli maġġoranza sempliċi. Di wkoll ma kienx aċċettabbli għal Burġ Olivier.
Jiġri sens li kien qed jgħid fi kliem ieħor, isma' din problema tagħkom. Solvu għandhom, issa ngħaddu mingħajrhom u jekk trid daħalhom wara l-indipendenza.
U loħ għallu bittu terz memx ċans. Għallu mela namlu għom ordin il-lo u għallu għom emmek biex jek kon xie gvern jħor u d-dim. Ma għalix di ma dik li kellu f-muħu jista jibdilu minar baqbi. Tiju kol ma kħiċċa ċettabli. Issa it-tieni ħaġa li kien fil-Kostituzzjoni.
Jifri jisom stalement għaw fuqa għadin.
Kif?
Jisom
stalement għawi. It-tieni ħaġa li kien stalement fuqa għawi u fej kella taqsam il-Knisja kienet il-kustjoni tal-liġi elettorali Maltija. Il-liġi elettorali Maltija li kienet saret fl-1924 bil-barka tal-Colonial Office għan nifhemu kienet kemm differenti minn dik li kien hemm Ingliża fis-sens li ma kienx tagħmilha att kriminali jekk il-Knisja tagħmel sanzjonijiet morali fuq kif wieħed għandu jivvota jew ma jivvotax. Sens kienet jgħid li l-ħajja ħaġa li kellu jsir kienet li timbidel il-liġi Maltija skont u tiġi skont il-liġi Ingliża. Allu din nistgħu nagħmluha billi jekk inti ma laqbitx, allu nistgħu nagħmluha aħna billi noħorġu Order and Council. U Burġ Olivier letteralment rabja sew u baqa' jinsisti għallu din mhix aċċettabbli għallu dik il-liġi elettorali Maltija li intom kontu aċċettajtu hija liġi moddija mill-Parlament Malti jekk għandha tinbidel għandu jibdilha l-Parlament Malti għax irid jibdilha l-Parlament Malti u mhux għax tkun imposta mill-Gvern Ingliż. Dawna kienu żewġ affarijiet fejn tidħol l-kustjoni tal-Knisja fil-Kostituzzjoni fejn wara ġimgħa sħiħa ma kienu waslu imkien. Għadri ma kienx xi ħaġa issemmit illum. U qablu ma jaqblux, dana senza mel ġimgħa sħiħa jipprova u kien jafis jippruva jikkonvinċu il-Borċolivi biex jiċċaqlaq u dan assolutament ma rridx jitħarrek. Eastwood, per eżempju, fil-bidu ma tabdew dad-diskussjonijiet, kien kommenta f'kumment li kiteb bejnietom fil- li jkunu għaddejjin bejn l-uffiċjali, fejn kien qal li issa huwa ċans tagħna biex inneħħu dak li sejħilhom l-obnoxious bits dawk l-affarijiet li vera huma korroħ fil-Kostituzzjoni. U Sergio Martin, il-sottosegretarju permanenti li kellu esperjenza kbira ta' Malta u ta' ukoll negozjati ma' politiċi Maltin, f'nota li għamillu fil-marġin għallu we shall wish, but with respect, shall we be able? To għadix toħda for granted li sejna xinna innamlu dan it-tibdiliet li għed t-sugġeri xie. Mux għaxu ma kienx jaqbel maħħa, u kien jaqbel maħħa, imma kien jaf x'kien se jiġri. Issa meta dawn l-Ingliżi waslu fl-istat li qalu mostra nistgħux naslu iżjed ma' borxu. Ma nafx xa nagħmlu biex ne. Ġiet l-idea għali għax ma nkellmux lill-delegat ġdid tal-Papa li għadu kif jasal Ruma, delegat apostoliku.
Għadu kif jasal Londra.
Għadu jasal, skużani, Londra minn Ruma. Għax Borċolivi qed juża l-argument qed jgħid jien għaliex għandi nbiddel l-Kostituzzjoni meta l-elettorat Malti għadu kif ivvota
f'referendum
li jrid dik il-Kostituzzjoni. Allo jekk jiena naqbel li tibdel l-Kostituzzjoni li wara kollox ivvota lejn il-poplu Malti, allura jiena jkolli nirreżenja. Allora sens l-ewwel biex jipprovekka l-maħftit allu tieni ċans ħalli niddiskuti daqsxejn mal-membri parlamentari tal-gvern, tan-naħatana tal-gvern, u ħalli nipprova nifhem minn għandhom sa fejn lesti biex jaslu jekk niġu għall-vot tal-liġi tal-indipendenza ta' Malta. Issa, f'Marzu ta' qabel, voldiri xarejn qabel, il-rappreżentant Ingliż fis-Santa Sede, Peter Scarlett, kien għallhom għadu attenti meta jiġu negozjati għallhom għax ma nafux jekk il-Vatikan juhux gost li tibdel il-liġi elettorali Maltija. Allora x'jista' jkun li l-mod kif jaħseb il-Vatikan jinterpreta mossa bħal din bħala proposta biex il-kleru Malti ma jibqax marbut bil-penali li kien ħareġ fl-1949 fej kien rabat lill-kleru, kleru ġenerali biex tibis, li fej kun hemm ċertu kustjonijiet dana ma jistawx ma jsegux il-linja tal-Vatikan. Issa kompla jagħmel soundings da fil-ċismu, ta' finti t-tip li jitkellmu unofficially u jaraw hemm xi tibdil fiħsieb, u sa mejju Scarlett kien wasal fil-pożizzjoni li beda jaħseb li s-Santa Sede kellha mnejt aċċetta xi tibdil u anki forsi it-tibdil rikjest mill-Gvern Ingliż fil-liġi elettorali. Meta sen sema din, għamil daċċen ta' kura ċiżjet, għax Scarlett għallu jider ukoll li il-Papa qed jieħu interess personali
fil-kwistjoni
ta' Malta. Għallu fil-fatt kien ġa jaf minn sors oħra li kien dorment, x'dorment kien mar il-Vatikan, konna semmejn
iżjarati
l-Vatikan, u il-Papa kien aċċertaħ li qed iżomm dak li qed jiġri f'Malta u d-dimajnieħ għax kien interessat ħafna fil-kustjoni. Allora, dak kif jgħidu l-Ingliżi, sens deċida to test the waters biex jara xi situazzjoni attwali tajjeb. U meta wasal il-delegat apostoliku ġdid għall-Renju Unit, l-Arċisqof Eugenio Kardinale, dana ma rikellmu u sabu kooperativ ħafna. Minn hawnhekk jibdew diskussjonijiet sigreti bej sens u kardinali.
Ġifieri l-Gvern Malti ma kienx jaf.
Ma jafx assolutament ma jafx bihom. Però il-Vatikan kien jaf. Kardinale kien qiegħed iżomm lill-Vatikan informat dak kull
mod. U l-Knisja f'Malta kienet taf bihom.
Il-Knisja ma tafx bihom aqas.
Jiġi kwistjoni l-Gvern Ingliż u l-Vatikan.
Daqshekk. U bdew diskussjoni bejnietom biex jaraw jekk ne jistgħu x'isibu xi ftehim dwaru. Il-Vatikan talab lil-sens fil-bidu ta' diskussjoni biex jaċċetta framework li jassigura li l-Knisja jkollha id-dritt li taqdi il-funzjonijiet spirituali tagħha u teżerċizzja il-ġurisdizzjoni tagħha fl-affarijiet ekklesjastiċi mingħajr intħil. Li dan ikun. U sens qallu aħna ma rridu nagħmlu xejn li b'xi mod innaqsu dan id-dritt tal-Knisja. Allura dina kienet diġà xaq ta' dawl. Issa kifat tilkom tkellu f'moħħu wkoll. Jekk il-Vatikan kienx iċċaqla mid-dikrit li kien ta' fil-1949 li ħa nispjega ħjar dak għax forsi mhux forsi problem ħafna nies ma jafux. Fl-1949 il-Vatikan kien ħareġ dikrit li kien jitlob lill-Knisja li mhux lill-Knisja lis-saċerdoti biex ma jagħtux is-sagramenti lil dawk li
qed l-assoluzzjoni
assoluzzjoni, qalbin, eċetera. Lil dawk li jkunu saru membri jew li juru li huma favur partiti komunisti jew soċjalisti. Dina fil-fatt kienet il-bażi ta' dak li kien għamel Gonzi f'Malta. Tajjeb. Issa sa dan iż-żmien, għoldet nitkellmu 64 sa 15 sena wara, kien hemm diġà ċerti pajjiżi, ġurisdizzjonijiet kattoliċi f'ċerti pajjiżi fl-Ewropa li dana bdew jinjorawh dad-dikrit. U l-Vatikan ma kienx iċċallaq fuq.
Diġà ra wkoll naħseb kien li bejn il-49 u 62 l-spektrum tal-partiti soċjalisti infetaħ ħafna.
Eżatt. Wara 1952, partikolarment bdejja infetaħ sew.
Jifiri jekk fuq il-49 kien hemm rabta mill-qrib bejn il-Partit Soċjalisti u Komunisti.
Ħafna
mill-qrib. Sa 62 ma kienx għadha, allura jekk iċ-ċirkostanza nbidlet, jekk is-sitwazzjoni nbidlet, reazzjoni għandha tinbidel ukoll. U naħseb dik kienet reazzjoni ta' diversi postijiet fil-Knisja Kattolika fl-Ewropa u anke fl-Istati Uniti.
Issa interessanti wkoll li meta beda jitkellem sens ma' l-Vatikan. L-oppożizzjoni li sab ġiet mill-Ingilterra stess. U ġiet minnaħa tal-Foreign Office. Il-Foreign Office ħadetha bikbira għax għalulu l-sens li jmissu jżomm f'moħħu li biex li jekk tibda tiddiskuti ma' l-Vatikan fuq affarijiet politiċi, allura tista' tqajjem preċedent.
Għax mux għet jamela l-Foreign Office imma għet jamela u.
Għallu għet mandek lebda diplomatic status biex ta' għamil da. Le biex nuri, da' ta' farfin għajdu mi. Biex n-neħħid l-istampa li ħafna darbi jkonna, li bħetan semmu l-Gvern Ingliż, u għet jid-negozja u għal-Gvern Ingliż, li minnata Gvern Ingliż, kullħat jgħat automatikament.
On the same page.
Eżattament. Ma' jkun ħafna differenzi anki professional jealousy bejn id-dipartimenti jew il-ministeri. Allu dan mandej allu barra minn hekk, allu anki ma minn qed tiddiskuti jien, anke qed tiddiskuti ma apostolic delegate. Allora apostolic delegate m'għandux diplomatic credentials, m'għandux diplomatic standing, allora kif inti rappresentant tal-gvern qed titkellem miegħu. U barra minn hekk dan qed jirrapporta lura lill-Vatikan. Kif nistgħu nserħu moħħna li qed jirrapporta b'mod li huwa verament segret, li l-communications huma verament segret, li ma jħorġux. Allora, jekk il-gvern, jew xi ministru ieħor, jew xi ministru tal-gvern, irid jagħmel formal approaches lill-Vatikan, għandhom isiru through the Foreign Office. Issa dan ma kellux xans joqgħod jilab. Bil-Foreign Office, jgħid le l-Foreign Office għajdulhom hekk. Foreign Office waslu l-messaġġ, jiġibu l-messaġġ
l-għadha.
Nara,
Riti meċċi
barra minn hekk, ħalla ngħidu kollox ukoll, il-karattru ta' sens kien ta' bniedem enerġetiku li ma jgħodx jistenna jrid ejja nimxu u nsibu soluzzjonijiet kemm jista' jkun malajr. Imma din kienet is-sitwazzjoni li kienu fil-fatt fiha. Issa x'kienet jiġri? L-affarijiet marru tajjeb ħafna da' diskussjonijiet beżgħu x'naħar, tantu hekk li kardinali ma damx maġilura b'risposti li għallu il-Vatikan jaħseb li iż-żewġ sezzjonijiet tennu subsections 10 u 11 li il-gvern Ingliżi tisib unacceptable għal il-Vatikan għalli huma unacceptable ukoll ma jridhomx illum jitneħħew. U bdew jaħdmu ż-żewġ it-tnejn li huma biex iżibu l-formula aċċettabbli għaż-żewġ naħat ta' x'għandu jiġri. U dawna sens dejjem ngħid sens da jkun li għamluha x'xogħol għamluh l-uffiċjali tiegħu ma fuq id-direzzjoni li jkun ta'. Da wasal billi issuġġerixxa li jkun hemm minn flok ikun hemm f'chapter 1 section 2 ikun hemm imniżel the religion of Malta is the Roman Catholic Apostolic Religion. Ajjeb. U ikun hemm section B ukoll li tajt the state recognizes and guarantees the right of the Roman Catholic Apostolic Church to freely exercise her jurisdiction in ecclesiastical affairs. Li kienet ċaqliqa minnaħat tal-Gvern Ingliż li kienet ċaqliqa sostanzjali.
Da ftehim isu bej il-Gvern
Ingliż. Tipo ftehmu bejnietom għandhom ejja.
Ta'
sens. Issa, barra minn hekk, allu nistgħu ndaħlu kon f'chapter 2, section 7, the Roman Catholic Apostolic Church shall have the right freely to perform her proper spiritual functions and to manage her own affairs, u b, other religious bodies shall likewise be free to perform spiritual functions according to their own beliefs in conformity with the laws of the state of Malta. Il-kummenta kardinali kien, dawna edin daw l-axar zewġ klawżoli li huma f'section 7, section 7 edin f'chapter 2. Allu, aħjar naħħom minn chapter 2, il-ħabba li dan jista' jnaqqas the full religious liberty tal-Kattoliċi u anke tan-non-Catholics, inħabba li il-provvedimenti ta' chapter 2 fil-Kostituzzjoni ma kinux enforceable. Allura għandhom jitpoġġew f'section 2 ta' chapter 1 li kienet entrenched. Allu wkoll allu jiena nitkellem b'dan il-mod għax meta studjajna dana s-suġġerimenti tiegħek daw ġew approvati fuq il-linji li qed nissuġġerixxi mill-Papa innifsu. Issa, allum nista' seħilkom mokom ukoll li il-Papa jieħu l-inkarigu li jafża l-Knisja f'Malta hu. Li ma jkollokx bil-Malti għallu ma jkollokx baqbiet mal-Arċis of Gonzi, ħalli fidejna u
l-affarijiet tagħna
nirranġawhom.
Li ntara mal-Gvern Malti ma ħalli naraw l-Knisja f'Malta.
Il-Vatikan huwa ċert li la u maċċettabli għalijek ikun aċċettabli.
Għal-Knisja f'Malta. Nfakkar il-meqet jismana ċaw li jinfader ġo Borġ. Għed nitkellem il-professur ġo Pirotta, il-program tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna. Għed nitkellem fuq il-diskussjonijiet li għed jisiru f'Londra dwar il-Kostituzzjoni li Malta kellha tadotta mal-indipendenza u konna għed nitkellmu dwar il-diskussjonijiet sigriet li kien qed jagħmel Duncan Sands ma' delegat apostoliku tal-Vatikan kardinale. Ġo, qabel tkompli tispjega fuq dawn aħna semmejna qisu li kien hemm issa kważi ftehim jekk fimsew jiena bejn il-Vatikan u l-Gvern Ingliż fuq dan suġġett. It-titlu ta' delegat apostoliku għala kellu dak it-titlu kardinale u mhux nunzju.
Għax ma kienx hemm relazzjoni diplomatiċi formali bej il-Gvern Ingliż u il-Vatikan. Fil-fatt, fil-Vatikan, ħana semmejna l-Scarlet. Scarlet it-titlu tiegħu ma kienx ta' ambasċatur għal-Vatikan. Kien minister.
Allura lek kien, u dik qed tagħmel differenza.
Iva, qed tagħmel differenza. Allura il-Vatikan ma kienx ibgħat nunzju dak il-perjodu, imma kien ikollu apostolik delegati. U dana ma kellux diplomatic immunity palma kellhom u diplomatic standing palma kellu bħal kollu nunzju.
Naturalment, kien importanti ħafna l-sens li jilħaq, jekk jilħaq ftehim mal-Vatikan, kif għadna ftitilu, ġifieri jkun jilħaq ftehim mal-Knisja ta' Malta. Jekk joġobhom u joġob biex ħaġa oħra, ma jekk ikun diċida mal-Vatikan, ben fatt.
Għal-sens, dik kienet ix-shortcut.
U ġara wara
l-intlaqtajn. Ma żadawx jibqgħu jitkellmu daw mingħajr ma jgħidu l-Borċolivi.
Mhix hekk. U x'qed ir-reazzjoni tiegħu meta sewa?
U meta qalulu, meta qallu, Borċolivi sploda. Il-kelma hija litteralment sploda. L-ewwel m'għamel mar għand il-delegat apostoliku u qallu int ma kellek xi fejn tindaħal. Mhux inbiss għallu għakarek xafrit id-daħal, għallu maqqas s-Santa Seda ma kellha ebda dritt li tiġi minn wara darna biex titkellem fuq xi ħaġa li prinċipalment tikkonċerna biss lill-Malta. Bagħat ukoll lill-Viktor Agonesi, Ruma, biex imur jipprotesta fil-Vatikan għall-aġir tagħhom. Viktor Agonesi li kien kellimni dwar din b'ċertu dettall.
Viktor Agonesi kien ikun ma' Borċolivi ħafna.
U dan għalli li jena mill-taċara kemm kien irrabjat il-Gvern Malti li marru ma wara daru, għalli però għalkemm intlaqajt b'ħafna kortesija u ħafna edukazzjoni u
x'nafx.
Però kont indunajt li dawna.
Ma jipportomx.
Sejġi umum li użax dik il-kelma ma kienet jgħidli minn dak li qed ngħid fis-sens li huma kienu ħadu d-deċiżjoni u sejmxu minne. Infatti kardinale l-istud t-kelmu għallu li Bursu Rivier ma kienx helpful xej miħaj ma t-kellimni għallu u baqaj sosni il-punti għaw għallu dispeċini għallu ma konċ nafli Bursu Rivier għada sekk rigidu. Issa il-fatta kienet saret. Ma kienx hemm x'tagħmel dawna ftehmu bejniethom, però Borċolivi qallu jekk inti se tkompli tiddiskuti dwar Malta, jien inkun naf x'qed jiġri pass pass. Allura jekk dak qallu allura se jkun hemm problemi min-naħa tal-Gvern
Malti.
Tajjeb, fir-realtà once li l-Vatikan aċċetta li jtneħħew dawk iż-żewġ klawżoli. Borċolivi ma kellu
lebda xej konfort ma
kellux.
Għax jiġi li da kattoliku ktar mill-Papa.
Eżattament, voldri bil-fors
kellu. Naturalment jiftaħ lilu nifsu għall-akkuża daw nridu mhux għal raġunijiet li jrid jipproteġi l-Knisja imma raġunijiet politiċi.
Però tinsiex li ħadd ma kien għadu induna, niddubi ta' ndunawx sa iktar tard, li Borċolivi li taħda bi kbira kien għax tilef dak li kellu f'moħħu.
Il-bargaining
chip li kellu f'moħħu. Dawna ġabuh f'istat li ma jistax juża dak il-bargaining chip.
Jiġifieri u di kienet ara niftakar sew jiena li Borċolivi mhux vera riedhom dawn iż-żewġ klawsoli. Imma ried li bihom inaħħi l-klawsola l-oħra tal-Corrupt Practices Act. Allura jgħidu nċedidi u ċedidi.
Borċolivi.
Issa jħallu tabit minn taħt sajħ.
Kien politiku li il-mentalità tiegħu kien wara sekolari, ma kienx mod ieħor. Kien kontra li il-Knisja tiġi eżentata mid-drittijiet fundamentali tal-bniedem, imma kienet jara ploba li issa it-tapit inġibet minn taħt saqajh li kienet. Meta senżra li hemm din kooperazzjoni kollha minnaħa ta' kardinali u l-Vatikan allura issa mexa għat-tieni punt ta' diskussjoni li kien hemm il-kwestjoni tal-liġi elettorali. U dan tkellem ma' kardinali u qallu li huma kellhom ix-xewqa li jintroduċu liġi fuq linja Ingliża biex kontranzi xi intimidazzjoni tista' ssir permezz ta' sanzjonijiet spiritwali u morali fi żmien elezzjoni. Għal darba oħra sab li kardinali helpful ħafna sens u dana beda għallu nippruvaw nsibu formula li taqdi dawn l-ħtiġijiet, però għallu li kont minnek nsibu formula li tevita kemm l-interpretazzjoni Ingliża. Anki tal-liġi Ingliża, il-forma tal-liġi Ingliża u anki il-forma tal-liġi Taljana. Issa
għala Taljana.
Tal-liġi Taljana jgħadin il-Vatikan kienet jibża li minn żmien għal żmien fl-aħħar se jasar xi każ fil-qorti Taljan li tinqata kontra l-Knisja. Issa sa 1964, sa kemm qed isiru dad-diskussjonijiet, fl-Italja kienu tresqu 13 il-każ il-qorti fejn ġie challenged il-sanzjonijiet li qed tagħmel il-Knisja u da it-13 il-każ kollha intilfu.
Intilfu minn min?
Intilfu minn min kienet jagħmel il-protesta kontra tas-sanzjonijiet. Issa l-kardinal tas-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan, sa Moret, dana kien qed jibża li sooner or later biex ngħidlek se jintilef xi każ u jaqa' kollox. U lu barra minn hekk qalu dejjem hemm il-biża li fi-stati ġodda ikun hemm iktar ċans li jkun hemm intħil mill-eżekuttiv fuq il-ġedukatura. Allora nippruvaw nilqgħu kontra dak. Allora suġġerew li il-wording ikun hekk li jgħid li minkejja kull ma jista' jkun hemm fil-Kostituzzjoni. Section 54 tal-Electoral Polling Ordinance ta' Malta għandha jkollha l-effett daqs li kieku il-kliem material or moral ma kienux jeżistu u minn flok jitlu tidħol il-kelma telf, loss of any kind. Iġifieri x'qed jipprova jgħidha. Jekk ikollok flok tuża l-kelma material or moral, tuża l-kelma telf ta' dritt li inti tiddeċidi kif trid inti. Issa l-idea kienet biex jevitaw referenza għal claim spiritual injury. Għax il-Knisja Malta kien ħadha kbira ħafna għal dik il-frażi fil-liġi Ingliża, x'għalet aħna qed nagħmlu edha spiritual injury b'dak li qed nagħmlu, aħna kull qed nagħmlu hija qed nagħtu parir li jekk inti se tagħmel hekk se tagħmel ħażin se tagħmel nub. Tajjeb, u b'hekk ukoll kien ifisser li għandju influence li kien trid il-liġi Ingliża ma tingħatax aċċen qawwi fil-liġi Maltija u tagħti l-impressjoni li dak li qed tagħmel il-Knisja hija xi ħaġa li m'għandix fil-fatt tagħmilha. Dak l-inkwiet tagħhom dejjem kien li ma jkunx hawn li ma jippruvawx idaħħlu liġi li biha f'Malta tista' titqajjem biex ngħidlek oppożizzjoni popolari kontra tagħhom. Dawna għallina ngħaddihom il-legal section tagħna sens, ħanna raw xaħżlu dana għaddew mux biss
mill-ġvita l-Vatikan u l-Gvern Ingliż baqgħu jitkellmu anke.
Jitkellmu, però borċu li virjajt, qed jgħidulhom li ma jaqbilx hu.
Kien jaf
is-sena. Qed jgħidulhom li hu ma jaqbilx. Tajjeb. U dawna wara li għamlu dal-eżami tagħhom ta' da' suġġerimenti, sens iddikjara li hu kien sudisfatt, għallu li l-Arċisqof Kardinali għallu jina sudisfatt, però għallu għanna nixtiequ li jina tkun ukoll entrenched u tista' tinbidel biss b'2/3 tal-Maltese Parliament. Borċ Oliver assolutament għallhom li m'hemmx ċans li si jaċċetta tibdil.
Beda mill-punt. Sorry, meta qed jgħid m'hemmx ċans li naċċetta tibdil. Fil-konkreċ, qed jgħid
din hija liġi Maltija. Dan l-argument tiegħu. Jekk se tinbidel dik il-liġi, tinbidel biss għax il-Parlament Malti jiddeċidi li jibdilha. Mhux għax hemm pressjoni minn xi pajjiż ieħor jew minn xi ġurisdizzjoni oħra, jiġifieri il-Vatikan. Tajjeb, di kienet
il-ġifieri għalih di kienet kwistjoni ta' prinċipju.
Eżattament. U raqqas ma rid jaċċetta li jammenda l-liġi Maltija billi iżidilha magħha kliem li jissuġġerilu ħadd ieħor. Jgħid xi sens anki beda jfakru qed jgħaddi żmien mhux se nlaħqu ngħaddu l-liġi ta' indipendenza kif aħna mixin b'dan il-pass dana baqa' jinsisti li ma jaqbilx. Allura qed jitlef iż-żmien, intom qed titilfuh mhux jien. Pożizzjoni tiegħi hija ċara, intom matux taċċettaw il-kopożizzjoni, intom qed titilfu żmien mela hija f'idejkom biex ma jintilifx dak iż-żmien. Issa il-Gvern Ingliż kellu kart oħra xjarab. Dana ma jridx jaċċetta il-biċċa xogħol ta' tibdil fil-liġi elettorali, ma jridx jaċċetta wkoll infakru f'programmi oħra li Malta tagħti permess fid-Defense Agreement li jista' jkun hawn bombi nukleari in transit through Maltese waters jew għalqas iż-żmien stored vol dir kun fuq. Tajjeb għal ċertu żmien. U allura il-Gvern Ingliż qal dina hija pożizzjoni tajba li biha nistgħu aħna iħallu n-negozjati jifallu, ovvjament allura l-indipendenza ta' Malta tiġi posposta, u għan nistgħu ngħidu li dan huwa t-tort tal-Gvern Malti għax ma jridx jaċċetta tibdil fil-liġi elettorali. Nħatija wħuċ rivira mela ċara wkoll li jekk ifallu t-taħdidiet u se jwaħħal fil-Gvern Ingliż għax jgħid li dan rridu bil-fors il-bombi nukleari f'Malta. Dik qed il-pożizzjoni. Issa,
il-Gvern Ingliż tal-bombi nukleari naturalment hemm l-iktar ħoss.
Għalhekk eżattament.
Ankora practice jekk.
Mal-poplu ħafna iżjed kien se tagħmel.
Żgur tagħmel iktar ħoss bomba nukleari.
Għall-eswa tagħmel xogħol ta' niftiegħu. Għalkemm tilħaq tismagħha.
Ew, kif baqgħu issa, kif komplew?
Sa niddiskutu għadina xi ħaġa filosofika. Apparti ċajn. Ovvjament, sens ma kienx jista' jimxir quddiem daw negozjati għasek delikati minn hemm ikont jirrapporta kontinwament lill-kabinett tiegħu, il-kabinett Ingliż. U waħda mill-li qed teħġewwa lill-sens kien li qed isir ħafna xogħol u ħafna sigħat ta' diskussjonijiet. U għalih mhumiex jaslu imkien fejn fil-fatt kienu ħoss li kienu importanti li jaslu. Fis-seba' ta' Lulju saru żewġ cabinet meetings. Wieħed minnhom, it-tieni wieħed ta'
Malta.
Totalment is-suġġett kien Malta biss. Issa dina kważi unheard of tavol jekk inti tara il-kabinett ikollu kultant kabinet li jkun hemm one subject fih, imma ħafna drabi jkunu suġġett li huma ħafna iżjed viċin l-interessi immedjati Ingliżi milli għal-raġunijiet oħra. U barra minn hekk ġarment l-aġenda tkun twila jkun ħafna heads jiġu diskass, karu tagħna intaqgħu fil-għodu u ntaqgħu fil-għaxija.
U fil-għaxija fuq Malta.
Fuq Malta biss. Naqsibu wkoll dal-perjodu li ġi li ntaqgħu mhux fil-ġurnata tas-soltu l-kabinet kien jintaqgħu nhar tat-tlieta normalment. Biex jiddiskuti affarijiet li għandhom x'jaħsmu Malta. Issa fil-meeting ta' filgħodu sens informa l-kabinet li l-Santa Sede kien aċċettat il-proposti ta' li għandha tiġi emendata l-liġi elettorali ta' Malta, imma li Borċo li vir assolutament ma riċiev. Issa sens tal-parir li ma nippruvawx nagħlqoh li xi jussa, inħalluh miftuħ. Biex jekk ifallu negozjati aħna nwaħħlu fil-Gvern Malti li kienet il-pożizzjoni tiegħu dwar il-Knisja f'Malta u d-dittijiet tal-Knisja f'Malta li waslet għal-falliment tan-negozjati u żgur il-Gvern Ingliż ikollu il-backing tal-Parlament Ingliż fuq għali. Minnaħa l-oħra għallhom li doqgħu attenti hija li Borċo Livir għamela ċara li jekk ma naslux u se jwaħħal li ma wasalniex inħabba li ma xi ċeri fuq il-bombi nukleari.
Issa dik naħseb dejjethom ħafna.
Dejjethom ħafna. U jibda l-argument ukoll nerġgħu x'jiġri jekk il-Gvern ta' Borċo Livir fil-fatt jaqa' jew Borċo Livir jirriżenja u jitla' minn floku Gvern immexxi minn Mintuf. Jekk jiġri dan kienet l-ta' diskussjoni li Malta kienet x'aktarx taqa' taħt l-influenza l-Eġittu u possibilment tal-Unjoni Sovjetika. Dina kienet l-istampa li kienet jgħidu. U dak kien ifisser li kienet ħaġa diżerabbli ħafna li tamin jimxi fuqha li jaslu fiftejim ma Bolxevi jekk dan ikun possibbli. Jekk le, allura Malta m'għandix nagħtha indipendenza. Għaw issa qed iddoqq il-ħsieb ta' fil-kabinet. Jekk naraw li aħna ma nista' naslu ma' Bolxevi, allura aħna għandna naħħu minn fuq il-mejda l-offerta tal-indipendenza lil Malta. Infakkar semija tagħna li ġa kellhom ippreparata f'Kexxun kostituzzjoni oħra biex minn l-huma l-għada li tidħol f'Malta tirreplejsja l-kostituzzjoni tal-1961 u tagħti l-poteri l-gvern Ingliż biex imexxi lil Malta u direttament.
Ma di l-pożizzjoni tal-gvern Ingliż kienet prinċipalment inħabba dawn l-issues jew inħabba l-tibdil fis-sitwazzjoni ġeopolitika.
Tnejn flimkien. Jekk issa huma qed jirraġunaw hekk. Is-sitwazzjoni ġeopolitika mhix sabiħa. Min-naħa l-oħra ma sibniex skuża biex ma nagħtux l-indipendenza.
Lill-Malta.
U se nidru korroħ ħafna jekk ngħidu le. Allura, l-alternattiva aċċettabbli hija li almenu jekk se nagħtu l-indipendenza l-Malta ikun hemm ftehim ta' difiża aċċettabbli għalina u dan il-ftehim isir ma' gvern immexxi ma' minn Bolxevi ħabba li gvern nazzjonalista kien friendly għall-West. Waqt li jekk ikun hemm gvern immexxi minn Mintoff hemm il-periklu qed jirraġunaw li Malta tmur lejn ix-xelluk, Malta tibda tissapportja pajjiżi bħal l-Eġittu, pajjiżi bħal l-Unjoni Sovjetika. Allura nippruvaw naslu ma' Bolxevi, jekk ma naslux, u mbagħad se jkollna nieħdu t-triq oħra. Di kienet il-ħsieb li għaddej. Jekk aħna ma nagħtux l-indipendenza, kienet ħaġa ċerta għal ukoll li Bolxevi jimxi fuq il-kelma li kien qal jirriżenja u wkoll jiena qatt ma' Mintoff biex jaqla jittrabil fil-pajjiż. Imma jekk ma naslux fid-diskussjonijiet inħabba jew tidher li ma wasalniex inħabba l-bombi nukleari, allura din kienet tkun issue sensitif ħafna u sensitif fuq żewġ livelli. Waħda nħabba li popolarment se jsib l-appoġġ il-Gvern Malti.
Anki l-appoġġ tal-Oppożizzjoni.
U anki se jsib l-appoġġ tal-very strong anti-nuclear movement fl-Ingilterra. Però għal minn hekk ukoll ikunu tefgħu l-spotlight fuq il-possibilità ta' nuclear weapons f'Malta meta l-ftehim li kellhom mal-Amerikani kien li dawna ikun suġġett li jżommuh kemm jista' jkun.
Sigriet
taħt ir-radar u qatt bl-ebda mod ma jammettu li qed jippruvaw ipoġġu xi bombi nukleari x'imkien. Allora li għamlu qalu ara nifqu dolodu, nibatu b'urġenza nitolbu l-pariri ta' defense staff, ta' chief of staff ta' defense. U raġunat għaw għal-offsenar dwar fuq dan il-parir. U fil-fatt hekk għamlu. U raġunat għaw għal-offsenar. Meta ġabdu jitkellmu, repeta sens, repeta pratikament ta' kull ma kien għal-filgħodu, tajjeb, però żied ukoll li għamel enfasi, iktar milli żied, għamel enfasi fuq il-fatt li fl-għaddija tiegħu iċ-ċans iżgħar li l-opinjoni pubblika f'Malta kienet iktar taqbel li Bolxevi għandu raġun li ħabba il-nuclear weapons ma qablux mill-li fuq il-kustjoni tal-Knisja. Sa din daħħal hawnhekk sens daħħal element ieħor. Allhom barra minn hekk, allhom minn jidher ukoll, u se nitkellem għallhom mhux biss bħala Colonial Secretary ma bħala Commonwealth Relations Secretary, li mill-informazzjoni li ġbart li da jista' effettwa ħażin ħafna wkoll relazzjonijiet li għandna ma' ċertu pajjiżi fl-Afrika. Li ma jeħdux gost jekk huma jsiru jafu li kien hemm xi ċans li jkollhom bombi nukleari viċin ħafna.
Mhux jekk tara l-bib.
Allora dika komplet fl-idea tal fl-idea tal Colonial Office u anki tal Community Relations Office kien argument ieħor qawwi biex ma jħallux l-affarijiet jaslu fit-tarf fuq suġġett bħal dawn. Issuġġerixxa sens li li jistgħu jagħmlu jippruvu jagħtu assigurazzjoni l-borċ u l-ivir b'dan il-mod li jtuħ jiffermaw dokument li kien jgħid li apparti l-storage temporanjament ta' nuclear weapons f'Malta li jkunu transit huma ma kellhom l-ebda ma kellhom l-ebda ħtieġa li seta' jaraw fil-futur biex jagħmlu stockpile ta' nuclear weapons f'Malta. U
ma l-istess di meta jgħidu għadi mhux ħajdu fil-pubbliku.
Le, segret.
Qed
jgħidu jagħtu sa assigurazzjoni l-borċ u l-ivir u jgħidu wkoll li jekk jaqgħu xi ċirkostanzi fil-futur li jbidlu l-pożizzjoni jsiru diskussjonijiet beżewġ gvernijiet. Din l-idea ta' private agreement li ressaq sens mill-ewwel ġiet riġettata mill-Segretarju tad-Difiża Tony Croft.
L-istess li għal darba oħra ġew dak li dejjem tajt inti li meta qed nitkellmu fuq l-gvern Ingliż mhux qed nitkellmu fuq monolit kulħadd jaqbel.
Le. U dan ir-raġuni tiegħu kien qed di qallu tagħmel agreement segreti kemm huma segreti m'għandekx garanzija li mhux se jkollok lik. Allu jekk ikollok lik bħal din, allu aħna niġu akkużati mill-Amerikani immedjatament li morna kontra ftehim li qatt ma nammettu fej jista' jkun hemm bażi nukleari.
Jiġri kienu sitwazzjoni diffiċli.
L-Ingliżi kienu ħafna ħafna. U barra minn hekk għallu mbagħad x'iġri. Allu mbagħad ikollna l-istess tip ta' talba minn Leiden, minn Singapore u postijiet oħra fejn għandna ftehim magħhom. Mhux aħjar għal Tony Croft li nipposponu negozjati ta' Malta dwar l-indipendenza mill-imqgħu mhux hinnhekk. Wara kollox għallhom taħseb li hemm xi ċans li se ngħadduh il-liġi ta' indipendenza sakemm il-Parlament jieqaf għar-riss tas-sajf ma m'hemmx ċans. Allora mhux għal xejn nagħmlu hekk hawnhekk sens plodu raqxejn.
Insomma, fuq il-bombi nukleari qed nitkellmu ġifieri.
Allu inti tidni mullura nintaqa' mad-delegazzjoni Maltija ma' borx il-ivir u rajdilhom li lesti li ngħidu le, daqshekk dwar id-diskussjoni dwar indipendenza, allu għandna iktar minn sena u nofs.
Niddiskutu?
Niddiskutu elementi differenti.
U ma kienux diskussjonijiet faċli?
Il-Prim-Ministru fakkar ukoll il-sens li il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Butler ma kienx preżenti f'dan il-meeting u koll kien jissuġġerixxi li l-indipendenza ta' Malta għandha tiġi posposta. U waħda mar-raġunijiet kienet inħabba il-pożizzjoni tal-Amerika fuq il-kustjonijiet anki nukleari u wkoll inħabba l-kustjonijiet reliġjużi. Ammetta Douglas Hume il-Prim Ministru li sens kien f'pożizzjoni diffiċli ħafna u ddispjaċih għalli ma kinux approċċjaw l-Amerikani qabel biex jaraw isibu xi formula dwar din. Hawnhekk jidħol Quentin Hogg, Ministru ieħor li kien il-Leader of the House, għallu ma nafet nagħmel dan is-sorri xogħol. Lu mhux ovvja x'inhi
s-soluzzjoni.
Ma nagħmlux.
Ma nagħmlux
tejjim ta' difiża u ngħidu li ma wasalniex. Ħabbar ma wasalniex naslu fuq ftehim ta' difiża jew finanzjarju li jaqblu żewġ naħat. Sewa għallu, staf, għallu mbagħad jien niġi akkużat u anki fl-opinjoni pubblika Angliża li qed iħallu hawn imutu bil-ġuħ għax ma rridniex nagħmlu nuclear base hemmhekk. Allu mhux jien se tidher, jien se nidher fil-pubbliku. Għadha waslu litteralment fi-stadju li qed jargumenta ma xulxin min se jiġu responsabilità personali, kważi taf se jagħmlu
u ma. Ħaddiema waħda tajba wara xogħol hawnhekk.
Torċa li vir, li kien literalment juqtolhom kienet il-fatt li isibu dal-ħajt qudiemhom u ma jistgħux isibu metodu kif iduru miegħu. Dik il-problema tagħhom.
Ara, jo, ejja neqgħu bil-ħajt, u ejja neqgħu li ma nafux
ħadd kun taħtu fuq u fejn.
U ma nafux ħadd kun is-soluzzjoni u b'daw l-argumenti bejn il-ministri differenti Ingliżi Peres Lithien u dak li hu. Nirringrazzjak tal-informazzjoni li tajtna, jifri aħna l-ġimgħa dieħla nkomplu bid-diskussjoni li qed jagħmlu bejn ithom il-Ministri Ingliżi u l-Gvern Malti u naraw hekk ikun x'hemm xi żblokk jew le. Lilkom li qed tisimgħuna nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa.
Sellem is-semjata.